SBS Radio.
Inalis ng GoFundMe Australia ang kampanya ng manlalaro ng rugby Israel Folau upang makalikom ng pera para sa kanyang kasong legal laban sa Rugby Australia na naunang tumapos sa kanyang kontrata. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Bethan Smoleniek at Jess Roa. Isinara ang kampanya ng manlalaro ng rugby Israel Folau upang makalikom ng pera para sa kanyang legal na laban sa kanyang dating pinaglilingkurang Rugby Australia. Inalis ng GoFundMe Australia ang pahina ni Folau na nakalikom na ng mahigit sa $750,000 at nangakong ibabalik nila ang pera sa mga nagbigay. Sa isang pahayag, sinabi ng regional manager ng GoFundMe Australia, Nicola Britton, na pagkatapos suriin ang kampanya ni Folau, nagdesisyon silang ito ay isang paglabag sa kanilang website terms of service.
As a company, we are absolutely committed to the fight for equality for LGBTIQ plus people and fostering an environment of inclusivity. While we welcome GoFundMe's engaging in diverse civil debate, we do not tolerate the promotion of discrimination or exclusion.
Ang desisyon ng crowdfunding website ay tinanggap na maganda ng mga miyembro ng publiko.
It's a good thing, I think, because he's got enough money as it is. And he doesn't need any more money.
Sacking him from his job, that was a good thing to do. And scrapping the fund is also a good thing that has happened.
Because if he's so determined to put his views across, then he should, as you say, he's not short of a penny, so he should be able to fund it himself.
What he said, it was really like nasty stuff, so like why should the public be paying for that?
Noong Marso, kinansela ng Rugby Australia ang milyon-milyong dolyar na kontrata ni Folau pagkatapos itong maglabas sa social media ng isang talata mula sa Biblia na itinuring nilang homophobic. Noong nakaraan, nagbabala kay Folau ang pinakamataas na lupon ng rugby tungkol sa kanyang obligasyon sa kontrata na may kasamang paraan kung paano kikilos ang mga manlalaro sa social media. Sa gitna ng desisyon ng Rugby Australia, naglunsad si Folau ng isang page sa GoFundMe upang makahingi sa publiko ng donasyong aabot sa $3 million para pondohan ang kanyang kaso laban sa kanyang dating pinagtatrabahuhan. Sinabi ni Folau na ang kanyang legal na laban ay tinawag niyang the fight of his life.
It is my duty as a Christian to share God's word. Rugby Australia tore up my employment contract for doing just that.
Subalit ang milyonaryong Folau ay binatikos dahil sa paggamit ng crowdfunding platform na pangunahing ginagamit upang makalikom ng pera para matulungan ang mga may sakit na kabataan para sa kanilang paggagamot. Sinabi ni Peter Fitzsimmons, dating Wallaby at ngayon na isa ng journalista, na anumang simpatiyang mayroon ang mga tao dahil sa pagkakaalis ni Folau sa rugby, na wala na ito nang maglunsad siya ng page sa GoFundMe.
Now you got your $7 million property portfolio, you've earned $12 million, whatever it is. And football, by all means, take the fight to the law courts, but you bloody well fund it.
Sumagot si Folau sa pag-alis ng kanyang pahina sa GoFundMe. Sa isang pahayag mula sa tagapagsalita ng manlalaro, sinabi nila na ang nangyari ay labis na nakakalungkot.
Unfortunately, GoFundMe has buckled to demands against the freedom of Australians to donate to his cause. There appears to be a continuing campaign of discrimination against Israel and his supporters.
Sa kabila nito, sinabi naman ng mga taga-suporta ni Folau na ang desisyon ng GoFundMe ay mapagkunwari. Ayon sa Managing Director ng Australian Christian Lobby, Martin Ills, sinira nila ang kalayaan ni Folau na malayang magpahayag tungkol sa relihiyon.
They're discriminating while saying that they believe in non-discrimination. They're excluding while they say that they believe in inclusion. It makes absolutely no sense. I think they should be clear and say, do you know what the truth is? We just really don't like what he believes.
Samantala, sinabi naman ni Eric Abetz, senador ng Australian Liberals, na anuman ang paniniwala ni Folau, may karapatan siyang dalahin ang Rugby Australia sa korte.
You don't have to agree with Israel Folau to agree, one, that he's allowed to say what he said, and secondly, that he's entitled to test in a tribunal whether or not the law protects him.
Sa kabila ng pag-alis ng GoFundMe sa kampanya ni Folau, malamang na hindi mapipigilan ang dating manlalarong Wallaby sa kanyang balak na dalahin ang Rugby Australia sa korte tungkol sa pinaniniwalaan niyang labag sa batas na pagkansela ng kanyang kontrata. humihingi si Falau ng 10 milyong dolyar bilang pinsala sa kanyang kaso na maaaring maging mahalagang halimbawa para sa kalayaan ng relihiyon sa Australia.
SBS Filipino, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga o anumang oras online.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.